runājot par sabiedrisko mediju padomi, tad skaidrs tās mandāts, ja mēs raugāmies uz tādu labu starptautisku praksi, kā tam vajadzētu būt, būt vadīt sabiedriskā pasūtījuma izstrādi, tādā vispārēju strateģisku mērķu noteikšanā, arī dodot jau uzdevumus, kas ir vērsti arī uz šo te mērķu sasniegšanu, bet vienlaikus skaidri nosakot, ka robežas ir redakcionālās izvēles, tātad tās paliek žurnālistu kompetencē un sabiedrisko organizāciju valžu kompetencē. Un tad otrs jautājums, kas ir ļoti būtisks arī klasiski šādai padomē, darba uzdevums ir izvēlēties piemērotākos cilvēkus sabiedrisko organizāciju vadībai, tātad valžu iecelšanu un atsaukšanu. Faktiski visos tajos jautājumos, kur pastāv ietekmes risks, mēs esam nodefinējuši šos te atsevišķos punktus, kuros šīs sabiedriskā mediju padomes locekļiem pārkāpjot viņu mandātu vai pilnvaru, vajadzētu iestāties to atsaukšanas procesam. Tātad